Og med det, så er vi nået frem til et kig på vejret. Lige nu, der skinner solen. Men fra i eftermiddag, så står den igen på byger, og det kan altså blive ganske voldsomt. DMI varsler om risiko i hele landet for kraftige byger, og der kan komme lokale skybrud, hvor der kan falde 15 mm regn på 30 minutter. Og den her risiko, den gælder altså for hele landet, men risikoen er størst i det nordøstlige Jylland. Samtidig så får vi temperaturer på mellem 17 og 20 grader. Her på Radio 24/7, der er det nu blevet tid til aflyttet.
Grønland gik i 2009 fra hjemmestyre til selvstyre, og siden da der har der været utroligt travlt i området, der huser bunker af sjældne naturressourcer, blandt andet de såkaldte REE's, Rare Earth Elements. Det er jordarter, der blandt andet skal bruges til at lave laser og andet højteknologi med. Australiske, kanadiske og ikke mindst kinesiske mineselskaber står i kø for at komme til, for tjenesterne er enorme, men hvad er risikoen? For udover en lang række miljømæssige hensyn ved udvindingen, så er der et andet interessant problem. Der er nemlig et biprodukt ved minedriften, det hedder uran, der som bekendt kan bruges til atomvåben. Her i studiet der har vi besøg af Cindy Vestergaard fra DIIS, Danish Institute for International Studies. Velkommen til dig.
Tak.
Vi skal lige etablere, hvordan vi kommer til at tale sammen her i programmet, for du er virkelig en kanadisk, men har boet her i Danmark et stykke tid. Hvordan har du det med dansk?
Well, not too bad. Jeg kan godt tale dansk, jeg kan godt forstå dansk, men når man snakker sådan en faglig sprog, så skifter jeg meget til engelsk. So I will speak English from time to time, actually mostly, if that's all right.
Det vil sige, at vi her, der kommer vi til at tale det, som vi har døbt det danglish. Det vil yes. sige, Cindy taler på engelsk om sin forskning, og så prøver jeg på at oversætte efter bedste evne. Noget af det, som jeg spekulerer på nu, du kommer fra Canada. Hvad er Canadas forhold til Grønland?
Well, I mean, the Arctic in general, of course, there's a lot of overlap between the two in terms of their geography, and also a lot of both have a lot of the same minerals up under the ice sheets as well. And also the native populations. There's a lot of, what would you say, I don't know if it's camaraderie, but definitely a lot of similar experiences living up in the Arctic and dealing with your capitals.
Det, som Cindy Vestergaard fortæller, det er, at der er en del samarbejde imellem, hvad hedder det, Canada og Grønland, at der er i hvert fald noget fælles omkring det selve folket deroppe, og der er også en del forretninger frem og tilbage mellem de her to områder. Og vi vender tilbage til Cindy Vestergaard lige om lidt, fordi vi skal også lige høre lidt mere om, hvorfor det er en dårlig idé at grave uran op af jorden, og det foregår her i programmet, der kaldes for aflytte, hvor jeg også har været på en lille sikkerhedsskoletur hos Octavia H. Jonstorchier fra Human Link Network, og fået lukket de værste huller i min computer. Du kan høre med senere i programmet. Velkommen til. Jeg hedder Anders Kjærulf. Du kom ind her i aflyttet på Radio 24/7. I dag taler vi om Grønland og måske også lidt om Kina, et land, der som bekendt er yderst aktuelt for Danmark i de her dage. Her i studiet har vi besøg af Cindy Vestergaard fra Danish Institute for International Studies, DIIS, på Dansk Institut for Internationale Studier. Er det ikke det, det hedder på dansk?
Ja, eller DIIS.
DIIS.
Ja.
Ja, det er som den der toge i virkeligheden, man kigger på. Ja. Det håber vi ikke, det kommer til at blive her. Men hun er ekspert i atomvåben og ikke-spredningsaftaler, og så er hun kanadier, og vil helst tale om sin forskning på engelsk. Det kan lade sig gøre. Lige et par ord, vi skal tage med fra starten, det er non-proliferation og disarmament. Jeg har virkelig øvet mig de her to ord. Det betyder ikke spredning af våben, og disarmament, det er nedrustning. Cindy Vestergaard og Frans Burkhardt, de offentliggjorde i maj måned et paper om Grønland under titlen Should Greenland Mine Its Uranium? Skal Grønland udvinde sit uran? And I would like to ask you, Cindy, the first obvious question, should Greenland mine its uranium?
Well, it's up to them to decide. There are a lot of issues that are at play, and basically the policy brief that Frans and I put forward basically says that along with the labor studies, the feasibility, environmental feasibility studies that are currently going on, there should also be a non-proliferation study to go along with this. Because we're talking about uranium, which is very different than zinc or rare earth or gold or all these other elements that Greenland has, because it actually has the potential to create an atomic explosion. It is the basic ingredient. Uranium is needed. So in that way, it has to be part of the sensible approach and pragmatic approach to the decision to an informed decision that the Greenlanders will make about whether or not they should lift the zero tolerance policy or not.
What's the reason why haven't they mined the uranium before?
Well, in part because the studies are currently going on. So the environmental studies have to be done, and everything takes a lot of time. In fact, when it comes to uranium mining, by the time that the mine is usually located, by the time that they actually start to export from that mine can take 10 years. And that process is usually because a lot of the regulatory aspects that have to be put into place. So if Greenland and Denmark can actually start to consider these things now, this will actually help time down the road.
Noget af det, som Cindy Vestergaard her snakker om, det er, at grunden til, at Grønland ikke sådan lige første omgang har hævet deres uran op i jorden, det er, fordi der er utrolig mange aftaler, man skal tage hensyn til undervejs. Og der har simpelthen også været et forbud mod det indtil nu, og nu har de så fået mulighed for måske at løfte det her forbud, og det kan blive en ganske interessant proces at følge med i, hvordan det skal gøres. Og en af grunden til, det er fordi, hvordan Grønland er jo simpelthen en atomfri zone, tror jeg, det hedder på dansk, en nuclear-free zone. How did Greenland receive this status as a nuclear-free zone?
Well, this goes back to 1957, when the Prime Minister at the time declared that the kingdom was essentially a nuclear weapons-free zone. What he meant actually was that Denmark, or the kingdom, would not house nuclear weapons on its soil. At that time, in the 1950s, the U.S. was moving a lot of its nuclear weapons over to Europe, and actually we reached about 3,000 nuclear weapons, or actually up to 6,000 nuclear weapons by the 60s, 70s. And so that was the Danish position, and that's kind of kept. But at the same time, Denmark is a member of NATO, and NATO is a nuclear alliance. So in terms of Danish response to U.S. tactical nuclear weapons coming in, that was the stance that came in 1957. And then at the same time, though, Denmark is actually a country that has essentially foregone the nuclear fuel cycle. It only engages really in nuclear technology for medical purposes. And so in that way, it's actually, you could say, it's maybe one of the most non-nuclear of the NATO alliance.
Det, som Cindy Vestergaard fortæller her, det er blandt andet, at under den kolde krig, der har Danmark jo sagt, at vi vil ikke have atomvåben heroppe. Der var faktisk op til 6.000 A-våben i hele Europa og inden for den NATO-beskyttelse, som vi i virkeligheden var en del af. Og så var Danmark som land i virkeligheden et af de lande, som har haft mindst at gøre med atomkraft som sådan. Vi ligger simpelthen uden for den her nuklear cirkel, som Cindy taler om her i den her sammenhæng. Og der Grønland har så været en del af det som et land, hvor der ikke måtte være nukleare ting deroppe. Men if we take Greenland, there's a lot of different interests at play in Greenland and in these days, and two of the major players are Australia and maybe China a bit, and also Canada,
right,
where you come from. What is going on in Greenland now?
Well, there's a big courtship going on. Greenland, if you look at it, there's a geological map that's very brilliant for showing all the different minerals that Greenland has. It has everything from gold to diamonds to uranium to rare earth to zinc to copper. And then, of course, it also has oil off its shores. So it actually is sitting on billions and billions of dollars. And the courtship is quite intense, what's going on at the moment. Industry can be quite fierce when it comes to their objectives and for their stakeholders and shareholders. So in that perspective, Greenland is really receiving a lot of attention these days and has been for quite a few years, and it really is ramping up.
Det, som Cindy fortæller, der foregår i Grønland i øjeblikket, det er, at der er rigtig mange forskellige interessenter, som er interesseret i de her enorme mængder af råstoffer, der er deroppe. Der er både olie og alle mulige former for mineraler, og de sidder simpelthen på milliarder af dollar i råstoffer, som hele verden er interesseret i. Og derfor så kommer alle de her forskellige lande og ligesom gør sig til for at få Grønland til at bide på, at det ligesom er dem, der skal have lov til at få adgang til de her ting. And one of the things that everybody wants from Greenland is a strange product called rare earth elements.
Right.
In Danish, something like
sjældne.
Ja, sjældne jordarter. Det er noget, som alle vil have fat i over for Grønland, fordi at det er noget, man kan bruge til noget. But what is rare, and why does everybody want it?
Well, rare earth is about 16 different elements. Right now, China actually has over 90% of the world market of rare earth. And the potential for Greenland's rare earth is about 20% of the world market, as I understand. So in that way, it actually, it's something that the West would love, and to be able to alleviate some of their dependence on China in this way. And actually, I think it was about 3 or 4 weeks ago that Obama actually made a statement regarding rare earth coming out of China and the challenges with them having such a monopoly. The other thing with rare earth is that it is used in different, it's used in everything from cell phones to windmills to weapons technology, all different kinds. So with these 16 different elements, they are in high need, high demand.
What kind of weapons technology are we talking about?
Well, I mean, you can't use rare earth to create like a bomb as you could with uranium, for example. But it is in elements such as laser technology, radars, these types of things. So it's really used in such a wide range of different things that it has so many civilian applications as well, more so than uranium.
Det, som Sandy Vestgaard fortæller her, det er, at på Grønland, der har man det, der hedder i hvert fald måske 20% af de ressourcer, der findes af de her sjældne jordarter, de befinder sig på Grønland, og de er meget, meget vigtige råstoffer i forbindelse med, at man skal lave en masse forskellige elektronik, helt ned til almindelige mobiltelefoner og den slags, og det kan også handle om våbenteknologi, her især laser, som man skal bruge nogle af de her stoffer til at lave, og det er så vigtige råstoffer, at Obama her for 3-4 uger siden begyndte at tale om problemet med, at der ikke er nok af det, og Kina sidder på op til 90% af det her marked for de her råstoffer. Og kineser, and people from the Republic of China is currently trying to get to Greenland with the rees. How is it going?
I'm not sure, actually, because I don't really follow all of the rare earth elements that are going on in Greenland. My specific focus is on the uranium. And China is not looking at the areas where uranium is a byproduct of the rare earth. That's the Australians.
Det, som hun siger, det er, at hun er mest fokuseret på uran, ikke så meget på re, fordi at, og det er ikke helt de samme ting, det har med at gøre, but a byproduct of the re mining is uranium.
Exactly, and that is, it's something that because they're going to have to lift the rare earth out of the ground, uranium will come with it, and then there will have to be a decision as to whether or not they put it back down in the ground, or if then they export the uranium as well.
And what is the current policy?
Well, right now the current policy is a zero tolerance policy. And what they mean by that is that Greenland does not allow, exportation, but even exploration, what they're saying, for mining that is more than background levels of radiation. Now, the challenge there, though, is that background levels have never been actually identified or defined. So in some respects, this could be left to industry, which might be problematic. But at the same time, the exploration license that was issued to an Australian company or the domiciled Greenlandic company, which is called Greenland Minerals and Energy, GME, they received an exploration license back in December that will actually allow them to explore the uranium because it is such a large byproduct of the rare earth.
Det vi får vide her, det er, at der er faktisk nogle firmaer, som har fået lov til at lege en lille smule med noget af det her uran. Ikke særlig stort, og det handler virkelig om, skal det puttes ned i jorden igen, når man alligevel leder efter de her sjældne jordarter, så er man principielt nødt til at proppe det ned i jorden igen, og det ved man ikke rigtig, hvordan det kommer til at ske. Der skal laves nogle forhandlinger, og det står lidt og flyder lige i øjeblikket, som det ser ud nu. Jeg skal lige huske at sige, at du lytter til Aflyttet på Radio 24/7. Jeg taler om Grønland og uranudvinding sammen med Cindy Vestergaard fra DIIS, Danish Institute for International Studies. Vi taler på Danglish. Danglish.
Ja, det gør det halv fint.
Dansk,
ja.
Og, ikke halv grønland, halv dansk og halv engelsk. Og jeg synes lige, vi skal se på et andet interessant projekt fra Grønland fra 1958, der blev kaldt for Project Iceworm, isormen. Og her byggede man simpelthen en kæmpe base under den grønlandske is, som det hed, så var det til forskning. Men målet var i virkeligheden at lave en missilbase til atomvåben der. De her atomvåben, de kom aldrig derop, men byggeriet nåede meget langt. Her er lyden fra en amerikansk propagandafilm fra 1961, der beskriver Camp Century som stedet hed.
This is the story of Camp Century. The city under ice. It was in May 1959, after more than a year of preparation, that a small party of Army engineers conducted the final search to select a site for Camp Century. Listen now to the voice of Captain Tom Evans, the young officer who was in charge of the construction of the camp.
This was the day we really got underway. Colonel Kerkering, commanding officer of the United States Army Polar Research and Development Center, was with me when we made the final reconnaissance. We needed a flat surface, a level with less than 1 degree of slope. This would minimize construction problems by enabling us to keep all of our tunnels on the same level. We finally picked this plateau, a smooth white plain of ice for as far as you could see. By this time, we had a crew working in a snow quarry cutting large bricks of snow. In this way, we made maximum use of the materials available at the site.
At this very moment, somewhere, men from Camp Century are at work, within the city itself or out on the ice cap. Only Muckluck remains from the original contingent. This is the story of Camp Century, of the Army engineers who carved out the underground city, of the many other men of the United States Army who made this project possible, and of man's never-ceasing quest for knowledge.
The Big Picture is an official report for the armed forces and the American people. Produced by the Army Pictorial Center. Presented by the Department of the Army in cooperation with this station.
Det var altså en ældre propagandafilm fra 1961, der beskrev USA's base Camp Century, som var et gigantisk anlæg under isen deroppe, der skulle have huset en missilbase. Hele projektet hed Project Iceworm, isormen, og det blev ikke til noget. Det var, fordi det viste sig efter et stykke tid, at isen simpelthen var for ustabil til at have atomvåben stående deroppe. Men det interessante var, at de danske myndigheder, de vidste simpelthen slet ikke noget om, hvad der foregik deroppe, og der overhovedet var de her planer. Det kom først frem i 1997, under en undersøgelse omkring de her brintbomber, der faldt ned med den her B-52 over Grønland i sin tid. Cindy Vestergaard, United States, their presence in Greenland. Why did they never succeed in making a nuclear base there?
Well, actually, they did. It wasn't Project Iceworm. They didn't put it under the ice. But actually, they did house up to 58 nuclear weapons from the period of 19, actually just a year after it was declared that Denmark would not take nuclear weapons during peacetime, up until 1968 when the bomber crashed. And that was that came forward in 1995 or 97, when the predecessor to Dees Dupuy put forward a report on Greenland and the early part of the Cold War up until 1968.
Det vi får at vide her, det er jo altså, at det faktisk lykkedes dem at lave missilbase deroppe på et tidspunkt. Der var så det Thule-base.
It was at Thule, yeah.
Hvor de havde over 50 atomvåben stående på det her tidspunkt. Det var heller ikke noget, den danske regering fik noget at vide om, at man havde tænkt sig. Det fandt man først ud af her i 95 eller 97, at de rent faktisk havde gjort det her. Another thing that happened in Greenland that involved the United States was the B-52 crash in 1968. There was a plane carrying hydrogen bombs went down over Greenland. And what was the strategic consequences of that?
Well, actually, at that time, the Americans the bomber was part of the 24/7 airborne alert system. So essentially, there were constantly planes up in the air, American bombers surveying that were armed with at least four bombs. So the result actually was is that when this happened, this was just 2 years after the bombs had gone down in Palomares, Spain. And so in 1968, with the Tula crash, it became apparent that for safety issues that they could no longer do that. So the airborne alert system was then stopped.
Det, vi lige snakker om her, det er, at der faldt en B-52-jæger ned over Grønland tilbage i 1968. Den var fyldt med brintbomber, som er en kraftigere udgave af de atombomber, vi kender. Og de lå simpelthen og fløj permanent over det her område, og så faldt den ned deroppe. Og en af konsekvenserne af det var, at man blev enig med sig selv om, at det nok ikke var nogen særlig god idé at have de her fly hængende i luften permanent pakket med brintbomber som sådan. But if we return to Greenland in general and Greenland now, how do you see, can Greenland stay a nuclear-free zone in the future?
Well, Sure. I mean, we have a non-nuclear weapon state such as Canada, Australia, Kazakhstan, who are the world's largest shippers or producers of uranium, and Greenland has the potential to be one of the top 10 producers of uranium. So it can, as long as it makes sure that its ikkespredning or nedrustning policies are actually solid and worked out with that there is an agreement between Nuuk and Copenhagen about how they're going to share the responsibilities. How will this affect their foreign policy? Will it affect? Do they think it will affect their non-nuclear weapons-free status? And what does it mean for a non-nuclear, non-mining kingdom to now become a major player in mining and also engage in the nuclear fuel cycle, at least the front end of it?
Det der bliver sagt, at Grønland de simpelthen ligger nu som en top, kan risikere at komme til at ende som en top 10 producent af uran i fremtiden, og det er de nødt til lige at finde ud af, hvordan de egentlig skal håndtere. How do you think the country is it ready for such a big kind of export?
Well, it has to be. It seems to be the way that they're not going to be able to stop the courtship that's going on, or the fact that they have all these minerals. But it does need to take time, and there has to be kind of a slowdown of understanding all the different elements that have to come into play, as we talked about before, the environmental, the social, the labor. Another issue, for example, is that the Kvanefjeld mine is in the southern part of Greenland, which also, as I understand, is an area where there is agriculture, and they're not going to be able to do both. So there will have to be some very hard choices that will have to be made, and they're going to have to do it with their local population support.
Grønland står overfor nogle meget vanskelige valg. De skal blandt andet finde ud af, hvorvidt de vil satse på minedrift eller landbrug, fordi det kan simpelthen ikke lade sig gøre at gøre begge dele. Og i forhold til, hvorvidt de er i stand til at håndtere sådan noget som, hvad hedder det, uranudvinding og blive sådan et kæmpestort minedrevet land, så er de simpelthen, det er de simpelthen nødt til, fordi det kommer til at ske nærmest, uanset om de vil eller ej lige i øjeblikket. What would your advice be to the Danish and especially the Greenland government currently? What should they do?
Well, the advice is exactly as we put out in that brief, which is that, you know, there are three things that they need to do. First, start talking to each other. And I understand that this is starting to happen. So sensible heads are starting to prevail, which is a fabulous thing. And they need to identify resources. The exportation of uranium, what does that mean for them? Who is going to do all the licenses? Is that going to be Nuuk? And then what is the support role that Copenhagen will play? There'll have to be a lot of education and training. You have to remember, you know, Greenland only has 55,000 people. And when you're talking about exportation, you need to have an understanding about proliferation risks. You need to understand proliferation rings, the black market, and have an understanding as to the bilateral agreements that have to be put into place. So, for example, and all these other discussions have to be had between Copenhagen and Greenland, such as, do we ship our uranium, if we're going to mine it, do we ship it to a nuclear weapons state? Or do we only ship to non-nuclear weapon states? What happens if we ship to India, a country that is outside of the Nuclear Non-Proliferation Treaty? So there are a lot of issues that have to be talked about, and I'm glad to know that they are starting to actually have these types of discussions. They're extremely important.
Sanne Vestergaard fortæller her, at det vigtigste er, at Grønland begynder at fortale om det her i en frygtelig fart, og at København og Grønland skal se at fortale sammen omkring de her ikke-spredningsaftaler, fordi der er en masse ting, der skal tage hensyn til. For eksempel kan man ikke bare tillade sig at eksportere til hvem som helst, sådan et land som Indien, de er ikke med i den her ikke-spredningsaftale, så de kan ikke modtage uran for et land som Danmark, og der er en kæmpe infrastruktur, der skal udbygges derop fra, det skal komme til at virke. Og derudover så, just for last thing, that then the reefs we were talking about, should they be considered some sort of security question too?
Not really. I think that, I mean, uranium is the big deal here in terms of it has such an impact on Greenland's history when you look back, as what we were just talking about with the 1968 bomber going down, but also the nuclear weapons that had been stored up there. And in terms of the kingdom's approach and the public approach in the kingdom regarding nuclear technology in general. So as long as it is done practically, responsibly, and patiently, and everything is put into place and all the studies are done, including the non-proliferation one and including what this means for foreign policy, then they will actually make a good decision, and at least an informed decision, and that's really what has to happen.
Der skal bruges oplysning, de skal få overholdt de her ikke-spredningsaftaler, og det skal der mere styr på i forhold til de her ræs, de her rare earth elements, så trods alt i Vestergaard ikke, at det bliver sådan det store strategiske problem, igen hvis der er styr på det, fordi det er uran, som er den afgørende faktor, og det som der er det, der skal bruges mest tid på. Jeg vil gerne sige tak til dig, Cindy Vestergaard,
for
DIIS, du står bag det her paper om, hvorvidt Grønland skulle udvinde deres uran eller ej. Der er links til historierne og til dit paper på vores Facebook-side på facebook.com/aflyttet. Du lytter til Radio 24/7, programmet er aflyttet. Jeg hedder Anders Kjærulf, og i sidste uge der havde vi besøg af Octavia Jonsdottir her fra Human Link Network. Vi talte om datasikkerhed, om alle de risici, man løber, hvis ens computer ikke er ordentligt sikret. Men vi nåede ikke detaljer, og ikke mindst, jeg nåede aldrig at få gjort noget ved min egen computer, og det trængte den til. Vi sidder på et kontor i København hos Human Link Network sammen med Octavia Jonsdottir, som nogen måske hørte i sidste udgave aflyttet, hvor vi talte om krypto, men det gik lidt stærkt sidste gang. Jeg synes ikke, vi nåede alting. Og vi nåede ikke mindst, så nåede vi ikke rigtig at blive særlig konkret på, hvad det var egentlig, man kunne gøre som til dagligt. Man vil sige, noget det, vi lige har siddet snart om, det er, at der ligesom er flere lag i, hvor meget det der med at kryptere og beskytte sig selv mod andre, mod folk, der trænger ind i ens computer. Der kan man sige, der er ligesom flere niveauer i det.
Det er der. For det første er det, hvem er det, du vil beskytte dig imod, og hvad vil du beskytte? Det er jo en fremmed tanke for de fleste af os, at vi skal beskytte os mod noget eksternt, når det er, at vi sidder med en computer derhjemme i trygge omgivelser. Så er der også noget at gøre med, at man skal finde ud af, hvad det er for nogle informationer, man gerne vil beskytte. Det største problem, som jeg ser det, det er, at vi ikke ved, hvad for nogle informationer, der bliver logget omkring os. Vi ved ikke, hvad regeringen ved om os. Vi ved ikke, hvad hjemmesider ved om os. Der er forskellige artikler derude, der fortæller os lidt om, hvad det er, der egentlig sker, men selv når man læser det ord for ord, så kan det være utrolig svært at finde ud af.
Så vi er i en verden, hvor man siger, at vi skal beskytte os mod nogen, som vi ikke rigtig ved, hvad er, og vi ved heller ikke rigtig, hvad de egentlig gør ved os.
Ja, vi ved ikke, hvad de tager, hvorfor de tager det, eller hvad deres motiver eventuelt kan være. Så det bliver lynhurtigt til sådan en underlig abstrakt ting, man ikke rigtig kan tage at føle på. Hvis jeg fortalte dig, at du bor i København. Du bor i et område i København, hvor der er rimelig mange cykeltyverier, og derfor så skal du have en ekstra hængelås på din cykel. Det kan du godt sætte dig ind i. Men hvis jeg fortæller dig, at du bruger Hotmail, at Hotmail ikke beskytter deres e-mail særlig godt, at de server, de er på, ikke er særlig gode, eller deres politik omkring, hvad de behandler dine informationer, er særlig gode, og du derfor skal have et stærkt password. Det virker ikke helt på samme måde, vel? Altså, det er ikke lige så overskueligt. Plus det, at internettet i sig selv er en størrelse, vi ikke altid har så nemt ved at forklare. Så specielt når man taler om kryptering, som efterhånden er blevet noget, der... Vi siger det bare til hinanden for at forklare, at det er noget, der er sikkert. Men hvad betyder kryptering egentlig i dag? Hvad er det, vi krypterer? Hvorhen krypterer vi det? Hvorfor? Det er en af de ting, som jeg gør meget ud af, når jeg uddanner og holder de her kurser. Det er at forstå praktisk kryptering. Hvorfor vi gør det? Hvorfor det er svært? For det er super svært, og det er super svært at forstå.
Altså hvis man sidder og kigger på, hvis jeg for eksempel logger på min bank, så plejer de jo altid at skrive, at nu bliver jeg stillet over til en sikker forbindelse. Foregår der noget kryptering der?
Det gør der. Specielt bankerne bærer et ansvar for, når du logger ind. Der er masse personfølsomme om data der. Ikke at sige, at det ikke også kan blive hacket. Det er der meget, der kan i dag. Men det bankerne gør, det er, at de blandt andet benytter sig af et SSL-certifikat, som er et certifikat, der beskytter vejen. Altså sådan, som jeg godt kan lide ofte beskriver kryptering, så er det, at når vi går på nettet, er det ligesom, at vi kører i en bil. Hvis du kører en bil ned ad en vej, så er du egentlig ikke beskyttet. Vejen er ikke beskyttet, og bilen er ikke beskyttet, og du som person er ikke beskyttet. Hvis det er, at du kører i en bil, og der er SSL-beskyttelse på, så kan man sige, så er vejen beskyttet. Bilen er stadigvæk ikke beskyttet, og du er ikke beskyttet, men vejen er beskyttet. Det sørger banken for. Men den garage, du kommer fra, den garage, du kommer til, de to steder skal jo egentlig også beskyttes. Og det er jo en helt anden, det er så en tredje ting. Så derfor så kan man sige, at SSL, det gør, det er, at det beskytter vejen. Den vej, du kører på. Så fra din computer hen til der, hvor at banken har den server, som de sidder på, der beskytter SSL. Og det er der, det starter.
Så man kan kalde sig selv for sådan en, det er en, sådan en fin allé, som er fuldstændig pænt bevokset med nogle gardister eller et eller andet, yeah. med nogle våben, som fører direkte op til din bank.
Præcis.
Men hvad det er for en bil, du stiger ind i, og om den har hjul på, eller hvad det nu ellers ikke har, og om du overhovedet kan finde ud af at køre den, eller om du har nogen med i bagagerummet, det er der ikke nogen, der kan fortælle dig.
Præcis. Og det der med bagagerummet, det er jo meget godt, fordi hvis din garage derhjemme ikke er sikker, så kan alle og enhver jo hoppe ind i garagen og hoppe i dit bagagerum, uden du ved det. Og det er det, der blandt andet sker, når man har trojanske heste. Det, der så sker, når du kommer ind i den anden ende, der, hvor i bankens garage, hvis man kan sige det sådan, så har de utrolig mange skridt til at beskytte den garage. Blandt andet så har de allieret sig med et NemID, så du faktisk... Du går ind i en garage, der allerede er beskyttet, og taster dine informationer der. Ikke nok med, at du har et password, så har du dobbeltskridt. Du både indtaster dit password, og du skal give den her nøgle, du har på dit nøglekort. Så det er sådan et dobbelt forløb. Og der, det er jo rigtig betryggende at vide i hvert fald, at banken gør ekstra skridt til at beskytte den rejse.
Men det, der så er problemet for rigtig mange mennesker, det er, hvis vi nu bliver den her bilanalogi, så det er jo så, at nogle gange så sker det jo simpelthen det, at det ikke er dig selv, der kører den bil. Der faktisk er nogle andre, der har hugget den hjemme fra din garage, og så kører de den ind i banken for dig.
For slet ikke at sige, nu er det så banker, vi taler om her, men hvem er det, der egentlig har købt og betalt de gardister, der står langs vejen? Stoler du på det certifikat, der er? Det er der så også nogle måder, du kan prøve at validere på. Men det bliver lige pludselig en stor jungle. Lige pludselig står der nogle gardister. Du går ud fra, at det er bankens gardister, men det er jo ikke nødvendigvis altid, det er det. Og så står du igen i et problem. Så ja, det er jo ikke, fordi der mangler udfordringer eller problemer. Dem kan jeg sagtens liste de udfordringer, vi står overfor. Men i bund og grund, så er det igen tilbage til det problem. Når vi er på nettet, ved vi overhovedet, hvem vi taler med og hvor vi går hen. Men, ja.
Det vil sige, at du sidder her og glor på min lidt ældre, ganske vist MacBook Pro, men den er relativt opdateret. Det er så en Mac, det er ikke en PC, som hovedparten af danskerne rent faktisk bruger. Hvad vil man gribe sådan en anden for, hvis du bare skal sige, for at finde ud af, om den er nogenlunde sikker, eller om der er nogen andre, når du selv kan finde på at køre min bil, eller sådan noget?
Til at starte med, så kan jeg jo bemærke, at du har en Mac og ikke en PC. Det gør jo så, at udbud og efterspørgselsbehensyn til virus, det er jo, der er langt flere Windows-computere, end der er Mac-computere i brug. Ergo, man laver virus til Windows og ikke til Mac. Når det så er sagt, så bruger du altså Firefox. Firefox er selvfølgelig et godt alternativ, en god browser. Det er lavet nogle fornuftige mennesker. Det er lavet med nogle fornuftige add-ons og extensions til. Men i bund og grund, så er du ikke fri fra malware og alle mulige andre ting. Så der er rigtig mange mennesker derude, der tror, at Mac-computer er sikre. Men hvis du bruger den browser, som du faktisk går på internettet med, hvis ikke du er sikker på, om den er sikker, hvis ikke du også har noget beskyttelse der, så kan du få alt muligt sjovt ind på din computer via den. Så det er sådan set, det er de første ting. Altså antivirus, selv på Macs, er en rigtig god idé. Og specielt nu, hvor, som du også selv nævner, Macs bliver mere og mere populær. Og Mac OS'en bliver mere og mere populær, så den bliver mere og mere... der er større chance for, at du får virus.
Jeg har så faktisk proppet et antivirusprogram i andet. Jeg har fundet noget, der er gratis. Det er noget, som jeg har fundet på nettet. Det er noget, der hedder Sophos antivirus. Det koster ikke noget. Det er også at opdatere og sådan noget. Så kan jeg vel føle mig nogenlunde godt tilpas, eller hvordan?
Det der med at føle sig nogenlunde godt tilpas. Altså, vi kan alle sammen tage små skridt. For det første skal vi bare til at erkende, at der er ikke noget, der er sikkert. Og slet ikke på nettet. Det vi kan gøre, det er, at man kan sige, at vi kan gøre det sværere for folk. Vi kan gøre det sværere for folk at tage vores informationer. Og det er blandt andet ved, at du kører din antivirus, og du opdaterer den. De fleste mennesker har den, og så... Det er generelt ikke for, at man skal auto-opdatere noget som helst. Jeg vil gerne have det valg selv og forståelse for, hvad der foregår, bortset fra antivirus. Opdater automatisk, for guds skyld. Det er, den er gratis, det gør selvfølgelig... Så man kan sige både og, den er gratis, så du får ikke opdateringen lige så hurtigt som de betalende kunder, men til gengæld, når det endelig er, så er det jo alles interesse, at en virus bliver slået ned.
Og den her, den er faktisk sat til at opdatere hele tiden automatisk. Den er faktisk så justeret, så den er en hel del af min processorkraft, hvilket er en lille smule irriterende, men jeg lever med det, fordi jeg tænker, alternativet er værre. Så den har fået lov til at opdatere. Det skete faktisk ovenpå, der var et ret massivt virusangreb på, jeg mener, det gik ind i Java i sin tid, her for et stykke tid siden, og var inde og kubbe nogle, netop det var faktisk også både nemlig de her banker og sådan nogle ting, der var pænt under pres, og så tænkte jeg, nu er jeg nødt til at få et antivirusprogram, og så fik jeg det her ind.
Ja.
Det har så ikke fundet noget, og det er så det. Og derudover, så skal man selvfølgelig sørge for at have opdateret sin computer, det vil sige, for Max ved. Ja. Ja, operativsystemet. For Max ved kommer der noget, der hedder softwareopdatering. Man skal huske at tjekke en gang imellem, om det er op at køre eller ej. Ja. Og på en almindelig PC, der har du det samme. Også, jeg kan ikke huske, om det hedder softwareopdatering på en PC. Det hedder sådan noget andet.
Jeg mener bare, den hedder auto-update, Windows auto-update. Ikke? Altså det er også en af de punkter, jeg også underviser i. Det er jo også bare almindelig PC-forståelse, eller hvad man kan sige. Forståelsen af, hvad der er hardware, hvad der er software. Hvad det der altså operativt system, hvad betyder det i forhold til programmer, hvad er det i forhold til applikationer, så er der alle mulige add-ons og extensions, hvad betyder det, hvad gør de, hvem er det, der laver alle de her ting, hvem har kunne have interesser, og det er specielt i henhold til de her man in the middle attacks, man også taler om på forskellige niveauer, at lige så snart du sætter et add-on i, eller du sætter en extension på, så er det jo en situation, hvor at du skal til at stole på en tredje part. Altså, du afleverer ikke selv dine informationer. Du og jeg taler ikke direkte til hinanden. Vi går simpelthen til en tredje part, der sådan vælger at gøre et eller andet for os. Og det skal man tænke over. Hvem er den person? Hvem har lavet det?
Men det vil sige, at man, altså, det er jo virkelig så et, hvad kan man sige, det er jo et relativt kompliceret scenarie for de fleste mennesker. De fleste vil sige, nu har jeg købt mig en dyre MacBook Pro eller en ny Windows-PC, så må det jo være godt nok. Det er sådan noget, jeg i hvert fald selv hører rigtig tit, når jeg kommer hjem til mine forældre og siger, vi har lige fået en ny PC, og nu er der allerede noget galt med den. Yeah. Og jeg har flere af mine venner, som siger, at nu har jeg brugt det for 2 år siden, brugte jeg 8.000 kroner på en computer, og nu er den gået i stykker. Det er for galt.
Ja, men hvad er det, der er gået i stykker, ikke? Altså, det er også forståelse mellem hardware og software. Jeg er sikker på, at det også var en udmærket, sød, ung mand, der har både solgt dine forældre og venner de her ting. Altså, det er jo også, man har sgu et ansvar. Man syner sin bil. Hvorfor syner man ikke sin computer, ikke? Men jeg vil sige, altså jo, og der er sikkert mange, der vil sidde og sige, ja, det er lidt paranoid det her, må vi lige, og hvad er chancen egentlig? Men det er jo en forsikring. Det er for at sige, i det øjeblik, din e-mailadresse, eller din computer, eller MAC-adresse, ender på en liste et sted, eller nogen, der måske, altså vi er jo nogle grupper i samfundet, der kan være ekstra udsatte, blandt andet journalister. Hvis du skulle komme op på en af de her lister, vil du ikke gøre det bedste for, at de i hvert fald ikke vil få det nemt ved at få adgang til dine informationer. Og det er jo der, hvor vi helst vil hen. Ja,
det bringer os op i virkeligheden til det næste niveau, kan man sige, af kryptering i virkeligheden, for, eller i hvert fald er det at sikre sin computer, fordi altså det almindelige niveau, som vi lige har talt om før, det er sådan bare for at undgå virusangreb og undgå, at man, skal man sige, i hvert fald minimum bliver det browserbaseret, ikke? Så er der alt det andet. Hvad er det så, der skal til mere?
Jamen, for eksempel, jeg tror, der er måske en del lytter derude, der har prøvet at få stjålet deres computer, eller har mistet deres computer, eller mistet deres telefon. Det er ret ubehageligt, at alle ens privatbilleder lige pludselig ligger et eller andet sted, hvor man ikke ved, hvad de bliver brugt til. Alle ens e-mails måske, alle de informationer, som ens computer alligevel indeholder om en, de vil så være frit tilgængelige. Så det, jeg råder folk til, det er, at man på Mac'en slår det, der hedder File Vault til. Det er en diskryptering, der krypterer din harddisk. Det giver dig ro i sindet til, at hvis der skulle være en eller anden bøv, der kommer hen og stjæler din computer eller på andre måder prøver at få fat i dine ting, så er din harddisk i hvert fald krypteret. Så kan man så tale om, at der stadigvæk er muligheder for at kunne komme ind, og hvis han er dygtig osv. osv. Men igen, det er en forhindring. Og desto flere forhindringer, man skal over for at komme ind til informationer, desto nemmere er det, at, eller desto hurtigere falder de fra. For det handler også tit om nemhed, ikke? Det er rigtig godt, hvis ikke for andet, så i hvert fald ro i maven. Så hvis du skulle være udsat for tyveri, eller hvis der er nogen, der tager din taske, eller hvad der kan ske, så skal du ikke bekymre dig om, at dine børns billeder lige pludselig ender på hjemmesider, de ikke burde, eller i netværk darkness, hvor de ikke burde være.
Det lyder meget, meget fornuftigt. Det skal jeg øjeblikkeligt se for.
Den anden ting, jeg vil lige, nu hvor vi taler om Mac-computer, det skal lige siges, på PC, der findes der mange forskellige alternativer. Der er et gratis alternativ, der hedder TrueCrypt, hvor du også har mulighed for at gøre præcis det samme. Det er et gratis program, der kan downloades, og de har 3 forskellige typer for kryptering, som de giver, hvor du kan kryptere enkelt filer, du kan kryptere, hvad det hedder, USB, hele USB'er og hele harddiske. Så, men en anden ting, jeg synes, der er vigtigt for jer, der bruger Max, det er jo, der går jo den her idé om, at når man sletter ting på sin computer, så er de slettet. Og det er de jo slet ikke. Det, du bare siger til din computer, det er, nu har jeg lige skrevet et dokument, der handler om en huskeliste, for eksempel. Det eneste, du egentlig siger, når du sletter den, det er, du siger til din computer, den her huskeliste skal jeg ikke bruge længere. Hvis du har brug for plads, så kan du bruge den her plads. Så for at kunne slette ting, Det kan man egentlig ikke rigtigt med data, men du kan overskrive data. Så når du overskriver dataen, så sikrer du, at den ikke kan genbruges. Altså, man kan ikke gå ind og gøre det, der hedder sådan et recovery. Man kan ikke gendanne den fil eller det dokument igen.
Så hvis man nu fortsætter med billedet, så kan man sige, at det er jo ikke det, man for eksempel foretager sig både på PC og Mac, det er, at man smider sine ting i den her berømte papirkog. Ja. Og når man tømmer den, så lyder der lyden af sådan noget som regel på, i hvert fald både på et Mac, jeg mener også en PC har noget tilsvarende. Men det, der sker, det er i virkeligheden ikke, at papiret bliver sendt til forbrænding. Det er ikke det, der sker. Der sker i virkeligheden kun det, at det bliver krøllet sammen og kan tages op igen, hvis man har lyst til det, eller kan noget om. Så kan man tage det op og læse, hvad der stod på det.
Ja, faktisk. Og jeg mener da også, at de har ændret det nu, hvor at på i hvert fald på, det hedder stadig trash på Mac-computer, men på Windows-computer, der hedder det en recycle bin. Og det er jo lidt tættere på sandheden. En skraldespand, ikke? På Mac er det faktisk indbygget dataoverskrivningsprogram, og det finder du, hvis vi lige lukker ned her. Inde i hjælpeprogrammer, der har du noget, der hedder diskværktøj, og inde i din diskværktøj, så kan du klikke til venstre, får du så de forskellige, hvis du har forskellige partitioner osv. Der kan du se, at du kan førstehjælp, slet, raid og gendan, har du af muligheder i fanebladene. Den, der hedder slet, der kan du sige, at slette alt ledig plads. Det lyder egentlig åndssvagt, det er jo ledig plads, hvorfor skal du slette det? Det betyder, at alt den plads, du har sagt til computeren, hvis du skal bruge plads, kan du bruge den? Den overskriver den så. Med hensyn til overskrivning af, hvor mange gange man skal overskrive, så amerikanerne, de store amerikanske defense departments og så videre, de foreskriver også 7 gange. Det er det, jeg mener, de anbefaler nu.
Men det vil sige, at i det her tilfælde, så skulle man trykke på slet ledig plads 7 gange i træk, for at være sikker på, at det ikke er noget.
Den kommer op, og så siger den til dig, skal det foregå hurtigt, og vi har jo alle sammen travlt, så overskriv den 1 gang. Skal det være mest sikkert, så overskriv den 35 gange. Det er det, der hedder en Gutman. Det, der er i...
Hvad hedder det?
Det hedder Gutman. Det er Gutman, det er bestemt, ja, algoritme for overskrivning af data. Hvis du er i en situation, hvor at det er så følsomt materiale, du sidder med, så vil Gutman ikke hjælpe dig alligevel. Jeg vil sige, overskriv 1 til 3 gange, hvis du er helt almindelig menneske. Det burde være nok til, at det bliver fjernet. Hvis du er i en situation, hvor at du mener, at du er i en Gutman-kategori, så har du langt større problemer end så. Så taler vi om, når du er færdig med at bruge din harddisk, så skal du tage den ud af computeren og simpelthen ødelægge den. Og det er ikke nok at sætte den igennem sådan en makulator mere, fordi vi har jo fået så godt udstyr i dag efterhånden, at selvom du får bitte, bitte små stykker af en harddisk, så vil der stadig være nok data på til, at det kan samles. Så vi snakker ild, gode gammeldags metoder, bank på den, sæt ild til den, den slags. Men det er jo de færreste danskere, der forhåbentlig er det de færreste danskere, der er i den situation, at de har brug for den slags beskyttelse.
Vi tager lige den her 1 gang til Octavia Jonsdorff. Jeg siger du til mig, at det ikke er nok, hvis jeg tager min harddisk ud af min computer, storsmadret med en hammer og smider delen ud?
Det er ikke nok, nej. Nej, nej, nej. Ikke engang, hvis du kører den igennem en elektronisk harddisk makulator, som shredder den, altså så simpelthen laver bitte små stykker af din harddisk. Hver lille del af den vil der stadig kunne være data på. Fordi vi har jo kæmpestor harddisk efterhånden med kæmpestor kapacitet. Så der vil stadig være bittesmå ting, bittesmå data traces nok til, at du vil kunne sætte det sammen.
Det lyder som pillearbejde i hvert fald for dem, der eventuelt skal gøre det.
Jamen altså, et eller andet sted. Hvor meget vil du have fat i dataen, eller vil du ikke? Jeg kender da en del mennesker og organisationer, der vil være i situationer, hvor at der er folk, der vil det. Og det drejer sig også om, det drejer sig om kroner og øre. Hvis du overskriver 1 gang, hvis bare du overskriver din data, så er det en situation, hvor at den, der vil have din data, skal op og bruge $50,000, lad os sige det, for at få det til, for at få gendannet det data. Hvis du laver en Gutman, altså 35 gange overskrivning, så er du oppe i, at det koster $150,000. Hvis du har nogle folk og så sensitiv data, at de mennesker, der godt vil have fat i din data, vil have $150,000 på sig til den slags, så kan jeg kun anbefale, at du simpelthen tager den, gennemsmadrer den, sætter ild til den og sørger for, at den er helt, helt forkullet, forbrændt i små, små, bittesmå stykker.
Det var datasikkerhed på et nyt niveau i hvert fald for mig. Altså, jeg har altid hørt, at det var mere tilstrækt, hvis man netop altså, tævede den i stykker med en armer. Det burde være nok, for så kunne man ikke ligesom, bruge pladerne igen og sådan noget. Men det er selvfølgelig klart, at de her små der vil være datakloster, så en eller anden art, som man kan samle noget ud af, ikke? Det siger sig selv. Nu har vi sat den til at stå, og nu er den i gang med at slette bare en enkelt sletning indtil videre, men selv det kommer til at tage den anslået 9 minutter stadigvæk. Det må altså være, fordi der er en hel del, den skal i gang med i virkeligheden.
Hvis aldrig, det er jo ligesom, forårsrengøring. Hvis aldrig du har gjort det før, så tager det altså lang tid. Hvis du holder det ved lige og gør det til et godt ritual, at hver fredag, inden du går for arbejde, så mens du alligevel skal ned til fredagsbarn, så sætter du den lige til at slette ledige data. Jamen, så går det jo ikke mere end en hofs tid, så er den klar.
Det vi så indtil videre har gjort, der er nu i krypteret skidtet. Hele min dag, men det er primært af hensyn til, hvis den skulle blive væk, eller nogen skulle sjæle den fra mig, og nu er vi så i godt i gang med at prøve at få den til at slette de her data, som allerede er slettet en gang, men så de ikke kan gendannes igen.
Er de jo ikke slettet en gang?
Nej, det er i hvert fald, der er givet besked om, at her kan der skrives noget på, og det vil sige, at de står åbne, ikke? Men principielt i hvert fald det, som man føler som bruger, det er, at man har slettet dem, og nu sletter vi dem så en gang til. Eller nu sletter man dem rigtigt, kan vi så sige.
Ja. Til PC vil jeg godt lige nævne, at der er et program, et gratis program, der hedder CCleaner, som sådan set tager og fejer hele computeren igennem. Sådan et program findes også til Mac. Men CCleaner, hvis du gør det først, så kan man... Det er ligesom, så bliver forskellige kroge computeren lige fejet hen til et hjørne, og så er der et program, der hedder Eraser. Eraser er programmet, der rent faktisk overskriver det data. Så ja, det var så PC-delen af det. Det var lidt hurtigt, nu sidder vi godt nok med en Mac. Men jo, altså det her det er også muligt for PC-brugere.
Men det vi så har gjort indtil nu, nu har vi så indtil videre gjort de her to ting, vi har krypteret lidt, og som er igen en kryptering, som du siger, den er brugbar til privat brug, kan man sige, og kan måske holde nogle dumme kriminelle fra gaden.
Og dataoverskrivning, ja.
Ja, og nu er vi så i gang med den her dataoverskrivning,
ja. Ja. Ja, det er det,
jeg vil. Hvad gør du så mere, når du laver din søndagsrengøring, eller hvad du kalder det der, dit ritual?
Altså, jeg fejrer også. Der findes forskellige fejningsværktøjer. Der er jo forskel på, at du rengør. En ting er jo selvfølgelig, at du tager og kigger din computer igennem og finder ud af, hvad ligger der egentlig af data? Hvad har jeg egentlig liggende? Smid det ud, du ikke skal bruge. Det er jo sådan med mange ting. Så kig alt igennem og find ud af, hvad har du ellers liggende? Hvad har din browser lagt ned af informationer og så videre og så videre? Så kig din computer igennem. Det kan du også få programmet, der kan gøre for dig. Så når den så har rengjort, så sletter du det via et program. Og så, når det så er slettet, så overskriver du det. Det er simpelthen de skridt, du bliver nødt til. Når du så har Mac, så har du faktisk mulighed for at sikkert slette din skraldespand. Men bare fordi du gør det, så betyder det jo stadig, at du skal overskrive dataen. En ting er, at du lige fjerner det, en anden ting er, at du lige gør rent bagefter. Ja, først fejrer du, og så vasker du gulv. Så det er det. En anden ting, jeg gør, som måske er lidt baglæns, det er, at jeg bruger browserindstillinger meget til at vurdere, hvad og hvordan jeg deler mine informationer. Så en god idé er for eksempel, at jeg bruger en bestemt browser til min internetbank. Og det er det eneste, jeg bruger den browser til. Så jeg har installeret, ligesom jeg kan se, at du har en del forskellige browser. Det er nogenlunde de samme her. Jeg kan se, at du har Safari, den har jeg også, Chrome, Firefox. Oven i det, så har du selvfølgelig også Opera. Der er nogle forskellige. Så jeg har en bestemt browser, som jeg kun bruger til min netbank. Punktum. Jeg vil simpelthen ikke. Det så sikrer jeg. Det er det. Så jeg har Firefox, som jeg bruger meget. Det er nok den, jeg bruger mest. Og der har jeg simpelthen bare været alle indstillinger igennem. Og sige, hvad tillader jeg, hvad tillader jeg ikke. Så hvis det er lidt ligesom at kigge under motorhjelmen.
Ja, hvis vi går ind på min Firefox her, så er det vel, så skal du vel ind i
indstillinger.
Lige præcis. Det var jeg også pillet i en gang, men jeg ved ikke, hvor præcis jeg gjorde det. Men det gode ved Firefox er, at den har jo netop en, der hedder privatliv, for eksempel.
Ja, det har de fleste efterhånden. De er ikke alle sammen lige gode til at forklare, hvad det mener, eller hvad det betyder. Så tit så tror vi, altså min største hurdle, det er jo, at folk tit tror, de er sikre, når de ikke er. Det er den farligste situation at være i. Så hvis vi tager den overordnet, så er det sådan en ting som, hvor ryger dine filer egentlig hen, når de er færdige. Det er noget, jeg godt vil have, folk tænker mere over. Fordi, ja, den kan jo lande i alle mulige forskellige skuffer. Og hvis den lander i den forkerte skuffe, så glemmer du det. Og så ligger der lige pludselig en masse informationer der. Inden under fanebladet, der er det er sådan lidt mere customized. hvad du ellers er til, så kan jeg se, at du ikke vælger at blokere pop-up-vinduer. Det gør jeg. Jeg vil godt tage stilling hver gang.
Det har jeg gjort, fordi at jeg havde en eller anden side, jeg kan ikke huske, hvad jeg skulle ind på, men det var ikke, det var noget netbankagtigt eller...
Nej, det var værre nu. Det var skat.
Det var, fordi jeg kunne ikke komme ind for skat. De havde et pop-up-vindue, de absolut ville have til at gå op samtidig, når jeg skulle logge ind og betale en mops og sådan noget.
Ja.
Så der var jeg nødt til at slå den fra et stykke tid. Så skal man huske at slå den til igen.
Det, man også kan gøre, det er, hvis du har nogen, hvor du bare ved det. Du, ja, skat ved man. Der er nogle andre, du også ved. Så kan du putte undtagelserne ind. Ellers, hvis du klikker her, så kommer der en bjælke op øverst i din browser, hvor Firefox siger til dig, hov, nu er du altså lige i gang med, den siger nej. Er det noget, du vil tillade? Og så kan du ligesom tage den en efter en. Ind i programmer. Der er det meget rart måske lige at kigge, hvad er det egentlig for nogle programmer, jeg har givet lov til at agere og interagere med min browser. De fleste også vil nok have forskellige... Og det her, det er en del af det, der gør internettet sjovt og lækkert. Og det kan vi jo godt lide. Vi jo godt lide ting, der ser pæne ud. Så alle de her programmer, de sørger for, når du går ind på en hjemmeside, så ser det godt ud. Billederne bliver vist rigtig lækkert, og hvis der er videoklip og så videre, så bliver de her ting vist rigtigt og godt. Så det er ikke, fordi jeg er noget imod det. Men en gang imellem er det måske en god idé lige at kigge, og så ser man lige pludselig, hov, der er et eller andet, det kender jeg ikke til. Hvad er det for noget? Og så lige undersøge nærmere. Privatliv, det og sikkerhed, det er dem. Der kan du se, der har du mulighed for at fortælle websteder, jeg ønsker ikke at blive sporet. Og så har du mulighed for historik. Jeg vil jo aldrig nogensinde gemme historik i en browser.
Den har reddet mig en gang imellem besøgsmæssigt. I forhold til, hvis jeg surfer, fordi jeg surfer sindssygt meget, du kan se mit herop har jeg sikkert sammen med rigtig mange andre mennesker afsindelige mængder af vinduer åbent. Og hvis min browser crasher, hvad der faktisk sker en gang imellem, især fordi Firefox kan ikke tåle alt for mange åbne vinduer, så kan jeg gendanne det via, for eksempel via min historik, hvis der er noget, der er blevet rigtig glemt, eller hvis der er noget, jeg pludselig kommer i tanke om dagen efter og sige, hov, der var et site, nu kan jeg simpelthen ikke søge det frem. Ja. Og jeg har ikke bookmarket det, og derfor så skal jeg tilbage.
Ja. Altså, så er det jo igen nogle gode vaner. Når du researcher, sørg for at bruge en bestemt browser, så gem historikken kun i den. Eller gå ind og sige historik. Det gemmes, eller ja, brug de der bookmarks, det vil jeg næsten hellere. Og jeg ved godt, det er svært at skifte vaner. Vi har alle sammen forskellige vaner omkring de her ting. Og det er noget, der er svært, men jeg gemmer ikke historik, og jeg ender i præcis samme situation som dig nogle gange. Så ja...
Okay, jeg tager imod godt råd, så siger vi aldrig gemme historik. Sådan.
Det synes jeg lyder fint.
Og så skal vi lige rydde al min historik med det samme.
Ja.
Det burde man også kunne gøre. Se. Og der er så alt muligt forskelligt, man kan gøre. Formularer at søge, det ved jeg ikke, er de aktive?
Formularer at søge historik.
Den skal vi måske også have væk, ja.
Offline webapplikationsdata. Det er jo, der bliver jo lagt en masse ting på din computer, og du ved det fra forskellige hjemmesider.
Ja, det ved jeg. Specifikke indstillinger. Aktiv login, så vil jeg godt lige beholde lidt nu, fordi jeg har faktisk nogle stående, jeg ikke lige kan huske.
Ja.
Så lad os tage det der. Vips.
Gør det ondt?
Lidt. Ja. Fordi der er noget convenient i det. Det er meget behageligt for mig, det her med, at jeg har så mange ting liggende, fordi at jeg hele tiden bare kan gå ind, uden at jeg behøver for eksempel også at det at gemme passwords.
Ja.
I browseren er jo dødsmart.
Nej.
Praktisk set.
Ja, praktisk set. Ja. Men det... Altså... At det er sådan noget, der gør, at jeg får hjertebanken, at folk lader browser og gemme deres passwords. Det kan jeg slet ikke. Hvad stoler du nok på Firefox til at passe på de ting?
Nej, det gør jeg egentlig ikke, men jeg har, men det er igen, at man, jeg har vendt mig, jeg stoler endnu mindre på mig selv til at huske mine passwords nogle gange, og nogle gange har jeg fået sat nogle sider op, som jeg så pludselig står og skal bruge, og så tænker jeg, så er det bedre, at den husker det, at jeg gør det.
Ja, heldigvis så kan jeg fortælle dig om nogle gode programmer, der kan gøre det for dig, og de endda er gratis, hvor du kan, ja, man kan sige, det er ligesom en punkt med lås på, i stedet for at gemme dine penge der i, gemmer du dine passwords. Jeg vil hellere have en punkt, offline punkt, med mine passwords, end jeg vil stole på, at Firefox gemmer dem. Og det er ikke, fordi jeg ikke synes, at de der folks i Firefox ikke er fantastiske. Det har simpelthen noget at gøre med, at jeg ikke stoler på, at de ikke bliver hacket. Der er nok mennesker, der ikke bryder sig om den til, at det kan ske. Næste faneblad. Sikkerhed. Der ser det, ja, bortset fra den med adgangskode, der ser det jo meget godt ud. Du har sagt ja til, at den skal advare, når websteder forsøger at installere tilføjelser. Det er en god idé. Hvis det er noget, du skal bruge, så gør det hen ad vejen. Det der med alt det der automatik, altså... Der er en masse firmaer, der har tjent en masse penge på at gøre os dumme på internettet. Det er simpelthen blevet så nemt. Vi er blevet for. Det synes jeg ikke er i orden. Så ja, tag stilling til det, når det kommer op, og det gør du netop ved at sige advarmer, når de her hjemmesider forsøger at installere tilføjelser.
Det var altså Octavia Jonsdottir fra Human Link Network, der forsøgte at banke noget netsikkerhed ind i mig og min maskine. Hun lever af at undervise blandt andet journalister i datasikkerhed, især i nogle af de lande, hvor konsekvenserne af at have dårlig datasikkerhed ikke bare sådan er lidt netbankproblemer, men fængsel eller sågar død. Vi skal måske lige understrege alle de her råd, ikke på nogen måde vi kunne holde for eksempel en efterretningstjeneste ude. Det er langt mere kompliceret, men hacker og virus til husbehov, det skulle man nok kunne få ramt på. I næste uge, der taler vi om sikker e-mail og om, hvordan man krypterer sine mails. Det bliver langt, det bliver nørdet, og det er altså i næste uge, hvor du også kan høre nyt om, hvad der sker med aflyttet.dk, vores website, der netop nu er på vej til Islands sikre klippehuler. Du har været en times tid i overvågningsland sammen med Radio 24/7. Programmet kalder sig for Aflyttet, og du kan skrive til os på aflyttet@radio247.dk. Det var aflyttet@radio247.dk. Du kan også besøge os på vores Facebook-side på adressen facebook.com/aflyttet. Producer var Søren Sten Jespersen, teknikken stod Nikolaj Kirk for, og jeg hedder Anders Kjærulf. Vi er tilbage næste uge med blodigt nyt fra de digitale frontlinjer, fortalt med udsigt mod den afgrundstype menneskelige ensomhed, den der kan føles helt tæt på om natten, før du falder i søvn og pludselig drømmer om frit at besidde sandheden i en sjæl og et legeme, men det bliver ikke nu, for nu er der nyheder på Radio 24/7.